Syyskuussa 1940 Englanti kävi ratkaisevaa taistelua Saksan ilma-asetta vastaan. Ratkaisevaa oli Englannin ilmatilan puolustus siinä mielessä, että jos Luftwaffe olisi ilmaherruuden hankkinut, olisivat saksalaiset nousseet maihin ja taistelua Englannista olisi käyty kaikkien aselajien aseilla. Syyskuun kolmantena Saksan sotilasjohto määritteli, että syyskuun 21. päivä on aikaisin maihin nousun päivä. Sinä päivänä, kun tuo päivämäärä annettiin, oli Royal Air Forcella jäljellä 840 taistelukelpoista lentäjää. Kun taistelu Englannista oli alkanut heinäkuun 7. vajaa 2 kuukautta aikaisemmin, heitä oli ollut 600 enemmän. Voisi ehkä sanoa, että englantilaiset kävivät talvisotansa omassa ilmatilassaan loppukesällä 40, mutta pommituslentäjät ehtivät välillä käydä Berliinissäkin. Syyskuun 4. päivänä Hitler lupasi Saksan kostavan englantilaisten hyökkäykset Berliiniä ja siviilikohteita vastaan. Hitler sanoi, että englantilaiset tulevat nyt tietämään, että vastaamme hyökkäyksiin yön jälkeen. Jos englantilaiset hyökkäävät pudottaen 300-400 kilon pommeja, niin me tulemme vastaamaan siihen pudottamalla vielä suurempia. Hävitämme kartalta heidän kaupunkinsa.
Und wenn die britische Luftwaffe 300-400 kilogramm Bomben wirft, dann werfen wir jetzt in einer Nacht 150, 180, 330, 340.
Lontoon pommittaminen oli alkanut jo elokuun loppupuolella, mutta syyskuun 7. Saksa lähetti 625 pommikonetta Lontoon päälle. Yli 2 kuukauden aikana tuli sitten olemaan vain 10 sellaista yötä, jolloin ei vähintään 150, ehkä 300 konetta pommittanut Lontoota. Ainakin 100 tonnia räjähteitä putosi Lontooseen joka yö. Lontooseen pudotettiin noin 1 000 000 palopommia.
One stretcher party, one ambulance, one car to 114 High Street, sector 220.
One ambulance, one car, 114 High Street, don't forget your helmet.
Lontoon ilmatorjunta oli puutteellista koko ajan. Saksalaiset menettivät koko tuona aikana oman ilmoituksensa mukaan vain 81 konetta, ja he lensivät kuitenkin 12 000 yölentoa.
Up to 10 o'clock, 175 German aircraft have been destroyed in today's raids over this country. Today was the most costly for the German Air Force for nearly a month. In daylight raids, between 350 and 400 enemy aircraft were launched in 2 attacks against London and Southeast England. About half of them were shot down.
Osansa pommeista saivat niin kuninkaan palatsi, Buckingham Palace, kuin St. Paulin katedraali. Ulkomaisille kirjeenvaihtajille kerrottiin Berliinissä, että RAF ei kestä 2 viikkoa kauempaa. Brittipuolustusta auttoi kuitenkin ratkaisevasti se, että saksalaisten käyttämä ilmavoimien komennus ja salakieli oli avattu.
If this invasion is going to be tried at all, it does not seem that it can be long delayed. The weather may break at any time. Besides this, it is difficult.
Brittiläiset osasivat toki myös laskea vuorovesien ja kuun valaistuksen suhteita, ja pääministeri Winston Churchill sanoikin kansalleen syyskuun 11. että nyt ei maihin nousua tarvitse kauan odotella. Seuraava viikko on erittäin merkitsevä. Hän vertasi sitä Espanjan laivaston lähestymiseen silloin joskus ja siihen, kun Nelson oli Napoleonin Grand Armeen ja Brittein saarten välissä Boulognessa.
Therefore we must regard the next week or so as a very important week for us in our history. It ranks with the days when the Spanish Armada was approaching the Channel and Drake was finishing his game of bowls, or when Nelson stood between us and Napoleon's Grand Army at Boulogne.
Syyskuun 14. saksalaiset jälleen siirsivät maihin nousupäivämäärää 3 päivää tuonnemmaksi ja pyrkivät ratkaisemaan edukseen taistelun ilmatilasta Englannin yllä. Juuri syyskuun 14. olivat englantilaiset arvioineet Saksan maihin nousuyrityksen, tietämättä, että sitä oli jälleen siirretty. Syyskuun 27. päivä oli vuoroveden ja kuun valon perusteella laskien viimeinen otollinen päivämäärä syyskuun puolella. Seuraava sopiva olisi vasta lokakuun 8. ja se olisi ilmeisesti liian myöhään, ajatellen syksyn tuloa. Syyskuun 15. päivänä saksalaiset tekivät ilmahyökkäyksen Lontoon seudulle myös päiväsaikaan. Sillä piti raivata englantilaisten hävittäjävoimat pois maihin nousun tieltä. Englantilaiset lentäjät pudottivat kuitenkin 60 saksalaiskonetta, menettäen itse 26. Syyskuun 15. päivää on siitä lähtien vietetty Englannissa Britannian taistelun päivänä. Marsalkka Göringin Luftwaffen ei onnistunut pyyhkäistä Englannin ilmavoimia maihin nousun tieltä, ja Hitler lykkäsi maihin nousun päivämäärää syyskuun 21. aluksi siis muutamia päiviä eteenpäin ja sitten määräämättömäksi ajaksi. Ja Saksa ryhtyi nyt pommittamaan Lontoota öisin ja muita kohteita päivisin. Syyskuun 17. päivän rajuissa ilmahyökkäyksissä kuoli tai loukkaantui 10 000 englantilaista yhden vuorokauden aikana. Syyskuun ensimmäisen puolikkaan aikana 2000 ihmistä oli kuollut pommituksissa. Koko syyskuun siviilitappioluvut olivat lähes 7000 kuollutta ja yli 10 000 haavoittunutta. Mutta saksalaisten konetappiot olivat kestämättömän suuret. Ilmaherruuden saavuttaminen oli ilmeisesti mahdotonta. Yksin 27.9. saksalaiset menettivät 55 lentokonetta. Syyskuun loppuun mennessä olivat saksalaiset menettäneet kokonaisuudessaan lähes 1400 lentokonetta, englantilaiset hieman alle 800. Euroopan mantereen maissa ja niiden välisissä suhteissa tapahtui syyskuussa 40 asettautumista vallitsevan saksalaismenestyksen suuntaan. Vichyn Ranska, marsalkka Petainin Ranska, katkaisi suhteensa Belgiaan, Hollantiin ja Luxemburgiin ja myös Norjaan. Saksan miehittämiin maihin. Saksahan hoitaa niiden maiden ulkopolitiikan. Luxemburg liitettiin suoraan Saksaan. Norjassa kiellettiin kaikki muut poliittiset puolueet paitsi Vidkun Quislingin natsimielinen National Assembly. Romaniassa tapahtui aivan sama, mutta liittyen samalla suurempaan poliittiseen muutokseen. Romanian kuningas Karol II kukisti syyskuun alussa fasistisen rautakaartin kaappausyrityksen, mutta luopui muutamaa päivää myöhemmin kruunusta poikansa Mikaelin hyväksi, ja hän itse poistui maasta syyskuun 6. Valta siirtyi Romaniassa nyt Saksan vahvalle ystävälle, kenraali John Antonescu'lle. Ja tästä lähtien Romaniassakin sallittiin vain yksi, luonnollisesti natsimielinen puolue, rautakaarti. Sen jäseniä oli ollut vielä jokin aika sitten vankilassa, syytettyinä tai tuomittuina kumouksellisesta toiminnasta. Ja näin alkoi Romaniassa kova ja muun muassa juutalaisvastainen rautakaartin komento. Ja näin oli myös Rooman, Berliinin, kutakuinkin yksimieliseen natsivallan akseliin tullut lyhyessä ajassa mukaan keskenään varsin epäsopuinen kannattajapari. Unkari, amiraali Hortin johdolla ja Romania, kenraali Antonescun johdolla. Eripuran syy oli tänäänkin tuttu aihe, unkarilaisalueet Romanian ja Unkarin välissä Transylvaniassa. Aluetta oli väkipakolla liitetty Unkariin elokuussa, ja syyskuussa 40 Romaniasta otettiin myös pieni viipale Bulgarialle.
Dreimächtepakt zwischen Deutschland, Italien und Japan. Die Regierungen von Deutschland, Italien und Japan sehen es als eine Voraussetzung für einen dauerhaften Frieden an, dass jede Nation der Welt.
Syyskuun ehkä suurin maailmanpoliittinen uutinen oli kuitenkin Saksan, Italian ja Japanin Berliinissä allekirjoittama kolmiliitto. 10 vuodeksi solmittu sotilas- ja taloussopimus, sen tarkoituksena oli mukaan tulevien maiden keskinäisen varallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen luomalla ja pitämällä yllä uutta järjestystä. Saksan ulkoministeri Joachim von Ribbentrop tervehtii kolmiliittosopimuksen allekirjoitustilaisuuteen kokoontuneita italialaisia ja japanilaisia.
Ich habe die große Ehre und Freude, den königlich-italienischen Außenminister Graziano, den wir heute wieder in der Reichshauptstadt auf das Herzlichste willkommen heißen, den kaiserlich-japanischen Botschafter Herrn Caruso, die anwesenden Mitglieder.
Näin tuli Japani mukaan vahvistamaan akselivaltojen liittoutumaa. Neuvostoliitolla oli nyt rajanaapurinaan lännessä kasvuhaluinen Saksa ja kauko-idässä toinen samanlainen, edellisen liittolainen, Kiinaan jo vuosikausia valtaansa levittänyt ja muun muassa Korean niemimaata hallitseva Japani. Kolmiliitto oli ilmiselvästi suunnattu myös Yhdysvaltoja vastaan, Yhdysvaltojen kauppasaarto, Japanin varustautumista vastaan koettiin Japanissa raskaasti. Kiellettyjen vientitavaroiden listalla olivat muun muassa öljy, lentobensiini, koneet, laitteet ja luonnollisesti aseet, kaikki varustautuvan maan tuontilistan ykkössivulta. Myös romuraudan vienti Japaniin kiellettiin. USA:n Tokion suurlähettiläs varoittikin USA:n ulkoministeriä, että Japani saattaa kostaa kauppasaaron Yhdysvalloille. Yhdysvallat taas varoitti Japania puuttumasta Ranskan Indokiinan asioihin, siis Vietnamiin ja lähiseutuihin. Yhdysvaltojen varustautumiskoneisto oli saatu jo liikkeelle ja apua virtasi Englannille, vaikka sen mahdollisuudet selvitä Saksaa vastaan käytävässä sodassa näyttivät amerikkalaisten silmissä olemattomilta. Yhdysvallat lupasi Englannille 50 hävittäjäalusta, tosin ikääntyneestä päästä. Mutta uusiessaan omaa kalustoaan USA katsoi voivansa luopua vanhemmista aluksista, jotka tulivat näin verrattomaan tarpeeseen suojelemaan Englantiin matkalla olevia laivasaattueita. Ensimmäiset hävittäjäalukset saapuivat Englantiin syyskuun lopulla ja ne liitettiin välittömästi Royal Navyin. Myös yhdysvaltalaisten ja brittiläisten sota-alusten yhteinen operointi alkoi Pohjois-Atlantilla. USA:n telakkateollisuus taas sai kaikkien aikojen suurimman tilauksensa, 210 aluksen tilauksen. Siihen kuului muun muassa 12 lentokoneiden emälaivaa ja 7 taistelulaivaa. USA:n elävää voimaa alettiin materiaalisten varustustoimien ohella järjestellä ruotuihin. Kaikki miehet 21-35 ikävuoteen luetteloitiin ja heistä poimittiin 2 miljoonaa miestä saamaan sotilaskoulutusta 12 kuukauden ajan. 800 000 miestä näistä valituista oli tarkoitettu reserviin. USA:n johtavat poliitikot eivät uskoneet Englannin selviävän taistelussa Saksaa vastaan. Ilmeisesti suurin huolenaihe Amerikassa olikin Tyynenmeren puoleisten etujen turvaaminen. Japania varoitettiin, että USA tulee puolustamaan kaikkia etujaan kaukoidässä ja vaatimaan kaikkien solmimiensa sopimusten noudattamista. USA avusti taloudellisesti myös Kiinan Chongqingin hallitusta ja Chiang Kai-shekia. Syyskuussa 40 ilmoitettiin 25 miljoonan dollarin lainasta Kiinalle. Samaan aikaan, kun Japania pidettiin kauppasaarrossa. Syyskuussa 40 USA sai Japanista myös huomattavan voiton, jo toista vuotta ennen maiden välisen sodan puhkeamista. Aivan kuten englantilaiset olivat avanneet saksalaisten käyttämän koodikielen, onnistui amerikkalaisten 3 vuoden yrittämisen jälkeen avata vastaava japanilaisten käyttämä komento- ja salakieli ja rakentaa sekä sanomien syöttöön että purkuun tarvittavat laitteet. Japanillakin oli menestystä. Se teki Vichyn Ranskan kanssa Hanoissa sopimuksen, jolla se sai käyttöönsä lentotukikohtia ja oikeuden pitää joukkoja Ranskan Indokiinassa. Taka-Intiassa. Alueen kenraalikuvernööri, kenraali George Cartwright, pyysi liittoutuneita taistelemaan japanilaisia vastaan, mutta siihen ei silloin ollut mahdollisuuksia enempää Englannilla kuin Yhdysvalloillakaan. Liittoutuneilla oli sotatapahtumista hyvin vähän myönteistä kirjattavaa syyskuun mittaan 40. Vapaan Ranskan ja brittiläisten yhteiset voimat yrittivät saada hallintaansa Dakarin kaupungin Länsi-Afrikassa. Paikalliset ranskalaisalukset ja joukot kävivät kuitenkin vastarintaan ja sumukin sotki brittien yrityksen. Heidän taistelulaivansa Resolution kärsi vakavia vaurioita. Muutaman päivän kuluttua liittoutuneet vetäytyivät Dakarista. Ranskalaiset pudottivat Dakarin operaation aikana taas 600 tonnia pommeja brittien niskaan Gibraltarissa. Syyskuun 13. päivänä 1940 alkoivat sotatoimet myös Pohjois-Afrikassa. Italialaisjoukot hyökkäsivät Libyasta Egyptin länsirajan yli 5 divisioonan voimin. Ensimmäisenä kohteena brittien rajavarustukset Sollumissa. Brittien ensimmäinen pääpuolustusasema oli 200 kilometriä idempänä Marsa-Matruissa. Välillä oli muun muassa Sidi Barrani, jonka italialaiset valloittivat 5. päivänä hyökkäyksen alusta lukien, mutta eivät jatkaneet, vaan aloittivat varustusleirien ketjun rakentamisen. Italialaiset joukothan olivat marsalkka Grazianin johdolla lähteneet liikkeelle ottaakseen haltuunsa Suetsin kanavan ja egyptiläisissä satamissa olevat ranskalaisalukset. Syyskuun lopulla Itä-Afrikassa olevat italialaiset lentojoukot suunnittelivat pommitusiskua brittien käytössä oleville öljyalueille Persianlahdelle. Liittoutuneiden, siis Englannin entisin alusmaineen ja Vapaan Ranskan vähäisten joukkojen menestys oli vaatimatonta. Akselivallat hyökkäsivät muun muassa Afrikassa murskaavan ylivoiman turvin. Liittoutuneiden päätaistelu oli käynnissä Englannissa. Sinne siirrettiin joukkoja muun muassa Kaukoidästä, jossa ei taas katsottu voitavan alkaa minkäänlaisia aseellisia operaatioita. Laajennushaluista uutta maailmanjärjestystä Kaukoitään pystyttävää Japania vastaan. Saksassa taas kasvoi pikkuhiljaa niiden henkilöiden lukumäärä, jotka tiesivät, että hyökkäys Neuvostoliittoon tulee alkamaan keväällä 1941. Alustava ja myös alustavaa päätöstä ratkaisevampi päätös oli tehty johtajan Adolf Hitlerin aivoituksien tuloksena heinäkuun loppupuolella, ja kenraali Brauchitschin johdolla oli aloitettu alustavien hyökkäyssuunnitelmien laadinta. Saksan yleisesikunnan päällikkö marsalkka Keitel lähetti syyskuun loppupuolella Saksan armeijakomentajille muistion, jossa kerrottiin, että saksalaisia joukkoja pian lähetetään Romaniaan siltä varalta, että olemme pakotetut sotaan Neuvostoliittoa vastaan. Pieni tulevaan idän sotaretkeen liittyvä yksityiskohta oli, että Saksa luopui Murmanskin laivastotukikohdasta, joka oli luvattu saksalaisille silloin, kun Saksa ja Neuvostoliitto olivat sopineet sotilaallisesta yhteistyöstä elokuussa 1939. Syyskuussa 40 siitä luopuminen ei näyttänyt niin dramaattiselta kuin se olisi ehkä näyttänyt puoli vuotta myöhemmin. Tukikohdan pitäminen olisikin taas ollut ylivoimaista kesällä 1941.